Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U nedelju 5. aprila najvažnije su vesti. Obama u Pragu pozvao na stvaranje sveta bez nuklearnog oružja. Na samitu Evropska unija SAD Obama pozvao Evropsku uniju da primi Tursku i ne zaboravi Balkan. Sarkozy ponovio svoje protivljenje prijemu Turske. Međunarodne osude Severne Koreje zbog lansiranja rakete. U Mostu Radija Slobodna Evropa analiziramo političku scenu Crne Gore nakon parlamentarnih izbora. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Na prvom neformalnom samitu Evropska unija SAD koji je u nedjelju održan u Pragu, Barack Obama iskoristio je svoje prvo predstavljanje evropskim šefovima država i vlada da zatraži veću predusretljivost u ključnoj oblasti borbe protiv terorizma. Obama je zatražio da mu evropski saveznici pomognu da zatvori mračno poglavlje zatvora Guantanamo na Kubi, te da prime i oni deo zatvorenika, a također i da pošalju pojačanje u Afganistan. Evropska unija može i mora da učini više u obnovi Afganistana i jačanju bezbednosti, rekao je Obama, i posjetio da će poboljšanje bezbednosti u toj zemlji, obuka većeg broja afganistanskih policajaca, približiti dan kada će odatle konačno moći da se povuku vojnici NATO-a i međunarodne koalicije. Na početku svog obraćanja evropskim zvaničnicima Obama je najavio da nema namjeru da kao njegov prethodnik George Bush deli Evropu na novu i staru. Ne postoji stara i nova Evropa, već samo jedinstvena Evropa. Verujem u jaku Evropu i učinit ćemo sve da je podržimo, rekao je on. Američki predsjednik pozvao je također Evropsku uniju na dalje proširenje i da primi Tursku, koja je već decenijima kandidat konačno u svoju porodicu evropskih naroda. The United States and Europe must approach Muslims as our friends, neighbors and partners in fighting injustice. SAD i Evropska unija moraju da pristupe islamskom svijetu kao našem prijatelju, susjedu i partneru u borbi protiv nepravde, netolerancije i nasilja, stvarajući odnose na bazi uzajamnog poštovanja interesa. Ulazak Turske u Uniju značio bi da je Evropska unija predana procesu proširenja i osigurao nastavak čvrstog usidrenja Turske u Evropi, kazao je Obama. Međutim, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy smatra da je kao prvo na članica Evropske unije da o tome odluče, a kao drugo da se on lično i dalje protivi ideji ulaska Turske u Evropsku uniju. Uvijek sam bio protiv i sada sam protiv. Turska je velika zemlja, saveznica Evrope i SAD-a. Ona mora ostati privilegovan partner i moje stavne promjene, objasnio je Sarkozy, dodajući da velika većina članica Evropske unije deli francusku poziciju. Oprez je izrazio i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Of course we have to go on with the... Naravno, moramo da nastavimo pregovore sa Turskom i na kraju ćemo vidjeti da li je spremna da se priključi Evropskoj uniji, kao i da li je Unija spremna da integriše Tursku. Ta odluka će biti doneta kasnije, ali postoji jasno i nedvosmisleno jedinstvo u Evropskoj uniji o potrebi da se nastave pregovori sa Turskom, istakao je Barroso. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Evropsku uniju da ne zaboravi na Zapadni Balkan. SAD su i dalje čvrsto rešene da uspešno kraju privedu proces uključenja Balkana u transatlantske integracije. Mi sasvim sigurno ne želimo da odustanemo od svojih ciljeva u toj oblasti, kazao je Obama. On je ocenio da je najbolji put da Evropa i SAD tim zemljama pomognu da dovrše svoju, kako je kazao, tešku tranziciju. Analitičari to pominjanje Zapadnog Balkana, iako region nije bio među glavnim temama prvog predstavljanja Baracka Obame njegovim evropskim partnerima u Pragu, analisti američkih prioriteta je nisko, ocenjuju kao jasan signal da su SAD svjesne da posao na Balkanu još izdaleka nije dovršen. Balkan i eurointegracija zemalja regiona jedna je od sporednih tema sastanka šefa američkog State Departmenta Hillary Clinton sa šefovima diplomatija zemalja Evropske unije paralelno sa glavnim samitom. Obama je na ovom skupu također poručio svetu da SAD ne priznaju samostalnost Južne Osetije i Abhazije. Iako je Obama na početku samita označio Rusiju za važnog globalnog igrača u mnogim oblastima sa kojim Evropa mora da vodi dijalog, podržao je danas u Pragu odlučno teritorijalni integritet Gruzije. Evropski zvaničnici na neformalnom samitu dobili su od novog stanara Bele kuće također obećanje da će se SAD maksimalno angažovati u borbi protiv klimatskih promjena i globalnog otopljavanja. Prethodno američki predsjednik Barack Obama pozvao je danas iz Praga Evropljane i sve da krenu u novu eru bez nuklearnog oružja, koje je, kako je kazao, najcrnje nasljeđe hladnog rata, a Iranu ponudio dijalog i poručio da ako odustane od vojnog nuklearnog programa, SAD će odustati od antiraketnog štita u srednjoj Evropi. Pred oko 30.000 ljudi na potpuno ispunjenom trgu ispred praškog zamka Hračani, Obama je kazao da će njegova zemlja dati primjer, tako što će krenuti prva da jednostrano smanji značaj nuklearnog oružja za nacionalnu bezbednost. Kao jedina supersila koja je upotrijebila atomsku bombu, SAD imaju posebnu odgovornost. Mi ne možemo da uspemo u tom nastojanju sami, ali možemo da predvodimo, da započnemo. Zato danas jasno i sa uverenjem saopštava američku posvećenost miru i bezbednosti, odnosno uspostavljanju svijeta bez nuklearnog oružja. Pregovarat ćemo o novom sporazumu o razoružanju sa Rusijom. Taj proces smo započeli predsjednik Medvedev i ja u Londonu. Novi sporazum bit će pripremljen do kraja godine i težit ćemo da bude pravno obavezujući i dovoljno hrabar. Želimo zatim da u proces uključimo i druge države, kazao američki predsjednik Pražanima, koji su njegov govor prekidali euforičnim aplauzima. Vreme je da se konačno zabrane nuklearni testovi, rekao je Obama i najavio da bi se SAD pridružile takvom sporazumu, a tražit će i zabranu i strogu kontrolu materijala od kojih može da se napravi nuklearno oružje. Vizija svijeta bez nuklearnog oružja koju je danas predstavio Barack Obama podrazumeva da će se zemlje koje ga imaju razoružavati i zemlje koje ga nemaju neće nastojati da ga dobiju, a svako na svijetu i zemlje u razvoju imaće pravo da koriste nuklearnu energiju u mirovne svrhe. Obama je danas ponovo uputio Iranu ruku pomirenja i ponudio dijalog uz jasno obećanje da će ako Teheran odustane od vojnog nuklearnog programa i Washington odustati od plana da razmjesti svoj antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj. Češka Republika i Poljska su bili hrabri, saglasivši se da se na njihovoj teritoriji razmesti odbrambeni štit protiv tih raketa. Sve dok pretnja iz Irana postoji, mi ćemo nastaviti sa ovim projektom koji je isplativ i isproban. Ako bi se uklonila pretnja iz Irana, imali bismo čvršću osnovu bezbednosti i onda bi osnovni elementi za gradnju raketne odbrane u Evropi bili uklonjeni. Mi želimo da Iran zauzme mjesto kojemu pripada među narodima svijeta i politički i ekonomski. Mi ćemo poštovati pravo Irana na mirovni nuklearni program, ali uz rigorozne međunarodne inspekcije, kazao je Obama. U svom jedinom javnom obraćanju tokom ove europske turneje, Obama je poručio Iranu da njegova vlada može da izabere i drugi put, sve veću izolaciju, međunarodni pritisak i trku u nuklearnom naoružavanju regionu. Međutim, odlazeći češki premijer Mirek Topolanek, koji smatra da treba graditi antiraketni štit, izrazio je tokom samita Unija NATO skepticizam o mogućnost dogovora sa Iranom. Ako uspemo da ubedimo Iran da se povinuje svojim međunarodnim obavezama u sprečavanju proliferacije nuklearnog oružja i odbaci njegovu upotrebu kao i korištenje nuklearnih arsenala za vojne potrebe, onda će možda ta prijetnja nestati. Kada se to desi, onda možemo zaigrati na vaclavskim namjestima u centru Praga i odustanemo od inicijativa kao što su gradnje antiraketnog štita, kazao je Topolanek. U polučasovnom govoru u kojem je najviše vremena posvetio svom planu kako da svijet postane mjesto bez nuklearnog oružja, Obama je upozorio da međunarodna zajednica također mora da se pobrine da nuklearno oružje dospe u ruke terorista. Podsjetio je da je teroristička mreža Al-Qaida otvoreno rekla da ne bi oklevala da upotrebi nuklearno oružje, a na raznim mjestima po svijetu postoji masa nuklearnog materijala koji nije pod kontrolom. Nevernim tomama koji tvrde da svijet bez nuklearnog oružja nije moguće, Barack Obama je poručio:
I'm not naive.
Ja nisam naivan. Taj cilj neće biti ostvaren odmah, možda ni za mog života. Biće potrebno strpljenje i upornost. Međutim, također moramo da ignorišemo glasove onih koji nam kažu da nije moguće promijeniti svijet. Moramo da insistiramo. Da, mi možemo, kazao je Obama. Podsjetio je sve da su upravo Česi i Slovaci, kao i ostali narodi iza Gvozdene zaveze pre 20 godina, kada su izašli u plišanoj revoluciji na ulice, pokazali da svijet može da se mijenja, a imperije uzdrmaju bez jednog ispaljenog metka.
Let us honor our past by reaching...
Ovdje u Pragu, hajde da ispoštujemo našu prošlost okretanjem ka bolje budućnosti. Hajde da premostimo naše razlike, gradimo u skladu sa našim nadama, prihvatimo našu odgovornost kako bismo ostavili svijet prosperitetniji i mirniji nego što smo ga zatekli. Zajedno to možemo da učinimo, poručuje Obama.
Together we can do it.
Ujedinjene nacije, Europska unija, SAD, Japan i Južna Koreja oštro su osudile Severnu Koreju zbog lansiranja rakete dugog dometa u nedjelju ujutro, dok su Rusija i Kina pozvale na mir i uzdržanost. Za nedjelju večer je zakazana vanredna sjednica Saveta bezbednosti. Više pojedinosti Gordana Knežević.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je da lansiranje rakete ne doprinosi naporima za osiguranje mira i stabilnosti regije i pozvao Pjongjang da se povinuje rezolucijama Savjeta bezbjednosti. Europska unija je saopštila da snažno osuđuje Sjevernu Koreju zbog lansiranja rakete i pozvala njene vlasti da suspenduju sporni nuklearni program i upotrebu balističkih raketa. Ove akcije unose dodatnu napetost u stabilnost u regiji u trenutku kada neriješeno nuklearno pitanje na Koreanskom poluostrvu zahtijeva rad na uzajamnom povjerenju, saopštilo je Češko predsjedništvo Europske unije. Američki predsjednik Barack Obama označio je lansiranje tog satelita kao kršenje rezolucije 1718 Savjeta bezbjednosti UN-a i ugrožavanje sjeverno-istočne Azije i međunarodnog mira i bezbjednosti. Ova provokacija naglašava nužnost djelovanja ne samo danas popodne u Savjetu bezbjednosti, već i u našoj riješenosti da spriječimo širenje ovog oružja. Pravila moraju biti obavezujuća, njihovo kršenje kažnjivo, riječi moraju nešto da znače. Sada je vrijeme za snažni međunarodni odgovor i Sjeverna Koreja mora da zna da prijetnje i ilegalno posjedovanje oružja nikada ne vode ka bezbjednosti i poštovanju. Sve države moraju da se udruže kako bi gradili snažniji međunarodni poredak. Zbog toga moramo da stanemo rame uz rame kako bismo izvršili pritisak na Sjevernokoreance u cilju promjene njihovog kursa. Japanski premijer ocijenio je da je potez Sjeverne Koreje ekstremno provokativan i da se preko njega ne može preći. Južna Koreja je također osudila potez svog susjeda. Kina i Rusija su pozvale na mir i uzdržanost. Provjeravamo da li su lansiranjem prekršene određene rezolucije UN-a i pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle voditi širenju napetosti na Koreanskom poluostrvu, saopštio je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Sjeverna Koreja je, međutim, saopštila da njeno lansiranje satelita neće predstavljati nikakav problem i da se tim potezom ne krše rezolucije UN-a. Sjevernokoreanska agencija prenijela je da je u 2 sata i 29 minuta po srednjoevropskom vremenu uspješno lansiran komunikacioni satelit u orbitu i da on sada kruži oko Zemlje, proglašavajući to novim uspjehom na putu tehnološke i kosmičke modernizacije. Ministar odbrane Južne Koreje izjavio je da lansirani satelit nije dostigao orbitu. Sva tri nivoa rakete pala su u more, nijedan dio nije u orbiti, rekao je južnokoreanski ministar pred parlamentom u Seulu. Obavještajne službe Južne Koreje, Japana i SAD-a vjeruju da je lansiranje satelita samo maska za test balističke rakete dugog dometa Teopodong 2.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna rubrika Most. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa analiziramo fenomen Mila Đukanovića, lidera koji već 20 godina u kontinuitetu vlada Crnogorom. Sagovornici su Milenko Perović, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione liberalne partije Crne Gore, koji na različite načine tumače taj fenomen. Bilo je reči i o tome da li je Đukanović darovit političar koji se uspješno nosi sa izazovima ili čovjek koji manipuliše državnim organima da bi osigurao vlast. Zbog čega Đukanović uživa nesumnjivu popularnost u Crnoj Gori, da li je njegov raskid sa Miloševićem bio hrabar politički potez dalekovidog političara ili on to učinio zato što nije imao drugog izbora, kao i o tome da li je slabost opozicije jedan od razloga političke dugovečnosti Mila Đukanovića. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako Milo Đukanović uspeva da već skoro 20 godina suvereno vlada Crnom Gorom. Nakon raspada Jugoslavije, ni jednom lideru u regionu nije ni izbliza pošlo za rukom da tako nešto ostvari u svojoj državi. Svoj položaj Milo Đukanović je još jednom potvrdio na upravo završenim parlamentarnim izborima, kada je njegova partija ostvarila do sada najubedljiviju pobedu, osvojivši apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Crne Gore. Naši sagovornici su Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Miodrag Živković, lider opozicione liberalne partije Crne Gore. Gospodine Peroviću, vi ste reagujući na izbornu pobedu Mila Đukanovića rekli da posle Tita na ovim prostorima nismo imali darovitijeg političara od Đukanovića. Na čemu zasnivate tu ocenu?
Pa vidite, prije svega, pošto ta izjava sama po sebi kad se izgovori može da djeluje kao da sam imao namjeru da Milu Đukanoviću pjevam ili pišem nekakav panegirik. Naprotiv, to mi nije bila namjera i kogod poznaje moje djelo i moj javni angažman može da shvati da takva jedna ocjena nije proistekla iz mog bilo kakvog panegiričarskog entuzijazma, niti pak oduševljenja nedjeljnim rezultatima izbora, nego iz jedne hladne analitičke procjene vezane za ono što bih ja nazvao, ili kako su to Grci nazivali, politike tehne. Moja procjena da je Đukanović nesumnjivo najdarovitija politička pojava na eks-jugoslovenskom prostoru ticala se u prvom redu političkog umijeća ili političke vještine, jer već sama činjenica da on dugi niz godina u jednoj turbulentnoj Crnoj Gori, koja je prošla i svoje ratno razdoblje, prolazi jedno vrlo mučno razdoblje političke tranzicije, čak bih mogao da kažem, prelazi iz jedne istorijske epohe u drugu epohu, on uspješno lavira na tom uzburkanom moru, krmari na ovaj ili onaj način tim procesom i po mom sudu to čini uspješnije u smislu politike tehne nego što bi bilo ko drugi to u Crnoj Gori mogao da učini i nego što su to na sličnim, srodnim i sličnim političkim zadacima radili, tako da kažem, njegovi generacijski ispisnici u drugim zemljama koje su nastale na razvalinama Jugoslavije.
Gospodine Živkoviću, kako vi tumačite činjenicu da je Milo Đukanović najdugovečniji politički lider u regionu?
Jedna generalna ocjena bi stajala da je prosječan mentalni sklop sadašnjih građana Crne Gore podanički. To je nešto o čemu ja već dugo govorim. I gospodin Đukanović je sa svojim načinom vladanja uspio da zarobi Crnu Goru u njenoj nepromenjivosti. A to je uspio na bazi činjenice što nikada Crna Gora nije imala istinske reforme. U Crnoj Gori mi nemamo državne organe, imamo partijske organe, i to partijske organe na svim nivoima. I na taj način u malenoj Crnoj Gori u kojoj imate 500.000 punoljetnih građana, od čega do 350.000 izlazi na izbore, obezbeđuje se ta čarobna cifra od 165 do 175.000 glasova. Ja sam ubijeđen kada bi građani Crne Gore, a ima ih samo znači 500.000 punoljetnih, glasali u jednoj zgradi ili u jednom gradu, gospodin Đukanović ne bi mogao da osvoji jednu takvu pobjedu. Oni su idealno raspoređeni za njega i njegove modele osvajanja glasova, time što žive u 20 i nešto opština u Crnoj Gori, u svim tim opštinama. Gospodin Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista ima i stanicu u policiji, Centar za socijalni rad i opštinsku upravu i neka javna preduzeća, možda dom zdravlja ili bolnicu. I preko te čarobne formule da se svi državni organi na svim nivoima, odnosno partijski organi kako ih ja nazivam, pretvaraju u mini štabove u vrijeme izbora, obezbeđuje se ta količina glasova koja je potrebna za obezbeđivanje apsolutne vlasti. Dakle, mi imamo jednu partijsku vladavinu u kontinuitetu iz komunističkog perioda, jer gospodin Đukanović sa svojim društvom praktično je bio mladi Titov komunista. Svi znamo da su 89. i 90. godine ni samo promijenili ime, zadržavajući sve navike, kompletan aparat i način funkcionisanja tog pređašnjeg sistema. Da zaključim, mislim da Crna Gora je u ovom trenutku još dalje od demokratskih procesa i mislim da je jednopartijska država na dijelu jača sada nego u posljednje dvije decenije u Crnoj Gori.
Gospodine Peroviću, mislite li vi da Crna Gora praktično u kontinuitetu ima jednopartijski sistem i nakon pada komunizma i raspada Jugoslavije?
Pa ne sasvim. Zašto? Zato što su se, po mom sudu, dakle ako posmatramo tu dublju dimenziju stvari u posljednjih 20 godina u Crnoj Gori, mi smo imali situaciju da s jedne strane imamo još duboke zasade patrijarhaliteta, patrijarhalnog društva u Crnoj Gori, koje samo po sebi prosto vapi ili producira potrebu za pater familijasom. Dakle, za jednom jakom političkom ili bolje reći predpolitičkom, da ne kažem domaćinskom figurom. S druge strane, za ovih 20 godina crnogorsko društvo je društvo u permanentnoj turbulenciji. Ta nesigurnost ili ta opšta nesigurnost svih sfera također po logici stvari producira potrebu za vođom. I mi imamo zapravo situaciju da su ta dva faktora, dakle patrijarhalitet koji nužno hoće domaćina i jedno turbulentno društvo koje još uvijek nema demokratske institucije, koje još nije zakoračilo u onaj sistem života i sistem vrijednosti koji je karakterističan za Zapad, producira jake političke lidere. Tako da se i desilo da se u Milu Đukanoviću sintetiziraju te dvije dimenzije na prelazu iz jednog u drugi svijet. Dakle, i prepolitička dimenzija patrijarhalnog domaćina koji gospodari nad društvom kao na svojom, ajde da kažemo, seljačkom zadrugom i na drugoj strani jednog izuzetno jakog političkog vođe.
Da li mislite da narod u velikoj većini glasa za Mila Đukanovića zato što u njemu vidi lidera koji može da mu obezbedi stabilnost?
Pa nema nikakve sumnje. Mogli bi čak tu vašu tezu s kojom se ja načelno mogu složiti da okrenemo i da je prihvatimo i u negativnom obliku. Da je Milo Đukanović u Crnoj Gori recipiran od određenih društvenih slojeva i grupacija, recipiran kao čovjek ako ne baš opšte društvene stabilnosti, ali ono bar faktor koji ublažava nestabilnosti.
Gospodine Živkoviću, da li vi mislite da narod glasa za Đukanovića zato što misli da mu on donosi stabilnost?
Ono što bih želio da vam kažem jeste da se najzad mora shvatiti da u Crnoj Gori značajan broj građana, jedan značajan broj građana ne glasa slobodno. Nisu izbori i rezultat izbora izraz stvarnog i realnog slobodnog izražavanja građana. To se obezbeđuje na različite načine. Izborni rezultat nije teško u Crnoj Gori dovesti korelaciju sa različitim interesima koji se artikulišu u toj izbornoj kampanji i prije same izborne kampanje. Nisam u prvom odgovoru slučajno rekao da se praktično sva preduzeća koja bi trebala biti državna, čitav javni sektor, pretvara u štabove koji obezbeđuju tu količinu glasova na jedan prosto nevjerovatan način.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako Milo Đukanović uspjeva da već skoro 20 godina vlada Crnom Gorom. Sagovornici su Miodrag Živković, dugogodišnji lider opozicione liberalne partije Crne Gore, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peroviću, da li bi se po vama vlast Mila Đukanovića mogla nazvati autokratskom?
Pa ne mislim da bi se mogla nazvati autokratskom. Nije mi se teško složiti da Đukanović uspostavio jedan, gotovo bi se moglo reći, za uslov jednog tranzicionalnog društva, savršenu aparaturu tehnologije vlasti. To je element s kojim se slažem sa gospodinom Živkovićem, onaj element u kome se ne slažem. Jeste to da je ta savršena mašinerija tehnologije vlasti samoj sebi svrha i da bi ona samu sebe na duge vremenske staze mogla održavati. Naprotiv, mislim da je upravo Đukanović svojevremeno u unutrašnjim sukobima u DPS-u postepeno počeo shvatati da sama tehnologija vlasti nije dovoljna da bi se na duge staze vladalo. To će reći, potrebna je određena ideološka i politička paradigma. Pokazalo se da ta velikosrpska, miloševićevska, osvajačka, ekspanzionistička paradigma, prosto rečeno, na duge staze više ne funkcioniše. To je Đukanović na vrijeme shvatio i šta je onda uradio? To gospodin Živković zna neuporedivo bolje od mene. Prosto rečeno, preuzeo je program Liberalnog saveza. Dakle, onaj program koji je i sam gospodin Živković u svom političkom djelovanju slijedio, kreirao i tako dalje. Dakle, sa ideološke paradigme unionizma prešao je na ideološku paradigmu independizma i na taj način je sebi, tako da kažem, carte blanche kupio poprilično političko vrijeme za jedno, ajde uslovno rečeno, baš ne osobito ometano vladanje.
Gospodine Živkoviću?
Evo, uglavnom se mi možemo složiti, ja i gospodin Perović, s tim što ja, na primjer, kada se vratim unazad, pa se sjetim te 1998. godine razlaza u Demokratskoj partiji socijalista, nakon čega gospodin Đukanović ulazi u projekat crnogorske nezavisnosti, prvo dosta stidljivo, a kasnije sve otvorenije i otvorenije, na taj period gledam malo drugačije. Mislim da je u tom trenutku na političkoj sceni u Crnoj Gori bio jači njegov politički protivnik Momir Bulatović. I Momir Bulatović je neskriveno u tim trenucima, ja se toga jako dobro sjećam, stao na stranu tvrste veze i razmijenja još jačih odnosa s Slobodanom Miloševićem i režimom u Srbiji. Gospodin Đukanović u tom sukobu nije imao izbora. Jedini njegov izbor je bio da uđe u projekat crnogorske nezavisnosti i da se okrene tom biračkom tijelu. Dakle, ono što bi izgubio u tom sukobu sa Bulatovićem na jednoj strani, da dobije na drugoj strani. U tome je uspio. Kasnije tu sigurno nije bilo povratka i srećom nije bilo povratka i srećom da se sve završilo kako se završilo. Ali evo i danas sa ove distance ja apsolutno nisam siguran da je gospodin Đukanović najiskrenije ušao u taj projekat, s tim što ponavljam, neizmjerno sam srećan što se sve završilo na najbolji mogući način i što je upravo taj sukob u Demokratskoj partiji socijalista doveo do cijepanja tih sumornih i teških odnosa najjače crnogorske partije sa partijom Slobodana Miloševića i na kraju doveo do nezavisnosti.
Gospodine Perović?
Navešću samo jedan primjer koji možda ponajbolje ide u prilog ovoj temi o kojoj danas razgovaramo. Tema je vladavina Mila Đukanovića. U Beogradu je, koliko ja znam, u određenim krugovima dugi niz godina u opticaju priča, ajde da kažemo dvorska priča koja se ne mora ni vjerovati, da je u vrijeme kad je Milo Đukanović trošio, tako da kažem, svoj prvi premijerski mandat kao 20-godišnjak ili 30-godišnjak već, da je od strane Miloševića tada bio recipiran kao potencijalno ozbiljan politički protivnik. Možemo mi da kažemo, da posuđujemo da li, ili da sumnjamo da li je ta priča tačna ili nije tačna. Pokazalo se da je Milo Đukanović izrastao u najrespektabilnijeg Miloševićevog političkog protivnika. Možemo da kažemo da razlozi ili početni razlozi njihovih sukoba da kako nisu bili ideološke prirode ni političke prirode, nego vrlo pragmatičke prirode, ali u čitavoj toj stvari taj čovjek je, nema nikakve sumnje, imao hrabrosti da ulazi u taj sukob i da u datom trenutku politički strahovito rizikuje. Političar manje kalibra, a takvih iskustava smo se nagledali na ovim balkanskim prostorima, u toj situaciji takvog izbora gdje je, tako da kažemo, glava na panju, vjerovatno bi svim silama potrčao u Beograd kod Miloševića ili u predvorja Miloševićevog dvora da se ovim ili onim trećerazrednim pisarima i sekretaricama dokazuje da je veći Srbin od Momira Bulatovića i da je veći Srbin od Karađorđa i tako dalje. Drugim riječima, tu bi sebi definitivno potpisao političko samoubistvo. Milo Đukanović očigledno nije krenuo tim putem, nego je krenuo putem određenog, čini mi se ipak, velikog političkog rizika. To što je taj rizik na kraju se ovaplotio u ideji samostalne Crne Gore, po mom sudu, u dobroj mjeri jeste njegova lična zasluga.
Gospodine Živkoviću?
Gospodin Đukanović itekako bi pošao u Beograd da je tada mogao završiti stvar sa gospodinom Miloševićem, međutim ta veza između Momira Bulatovića i gospodina Miloševića je bila toliko čvrsta da on po meni nije imao izbora i stalno ponavljam, srećom nije imao izbora, srećom za kompletan razlaz i raspad te veoma teške političke situacije i definitivno sve to je opredijelilo dalji put Crne Gore.
I na kraju, da vam postavim i ovo pitanje. Dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom, gospodine Peroviću?
Mogu da kažem načelno, dok se u Crnoj Gori ne nađe neka druga politička opcija ili dok Crna Gora demokratski ne sazri, ona će prosto imati Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću, dokle će Milo Đukanović vladati Crnom Gorom?
Da me neko pitao prije godinu, dvije, koliko će još trajati gospodin Đukanović, ja bih, da vam budem pošteno rekao, sigurno će trajati i deceniju. Međutim, neki parametri jasno ukazuju da se može očekivati kraj te vladavine. Oni su imali sve svoje organe, dakle oni su imali svoje sudove i svoju policiju i svoje tužilaštvo i sva svoja javna preduzeća, sve je bilo njihovo. I kada su uvela disciplina u financijski sektor, riješili su da imaju svoju banku. Na taj način su osnovali prvu banku. Mislim da će kriza nelikvidnosti koju ima prva banka u malenoj Crnoj Gori biti mnogo ozbiljnija i mnogo dublja nego što iko očekuje, jer već sada nelikvidnost te banke remeti čitav financijski sektor Crne Gore. Mislim da će i neki sukobi unutar partije proizaći iz nelikvidnosti te banke, jer to je njihova zajednička banka. Mislim da tu treba očekivati ozbiljnija pomjeranja u Crnoj Gori.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala i vama i pozdrav gospodinu Peroviću.
Hvala gospodine Peroviću.
Zahvaljujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živković, predsjednik opozicione liberalne partije, i Milenko Perović, profesor filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, u nastavku o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o toku istrage u slučaju Dobrovoljačka, intervju s jednim od odvjetnika optuženog hrvatskog generala Ante Gotovine, te nastavak priče u istrazi navoda o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Nakon što je srbijansko tužiteljstvo raspisalo potjernice za 19 bosansko-hercegovačkih građana, na temelju dokumentacije o navodnim ratnim zločinima, provode se istražne radnje o njihovoj ulozi u periodu od 1992. do 1995. godine. Istodobno, po istom predmetu, istragu vodi i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Iako još nema optužnica ni za jedan od pomenutih slučajeva, vlasti Republike Srpske odlučne su po potjernici druge zemlje hapsiti i privoditi one protiv kojih se vodi istraga. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Među 19 bosansko-hercegovačkih građana protiv kojih je srbijansko tužilaštvo za ratne zločine najavilo podizanje optužnica i potjernice zbog navodnih ratnih zločina su i članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić i Stjepan Kljujić, te vojnog vrha Jovan Divjak i Zain Backović Zagi zbog njihovog navodnog učešća u zločinu počinjenom protiv pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Dilema koja je podijelila političke i bezbjedonosne strukture u Bosni i Hercegovini jeste ko će i da li će hapsiti ove osobe po takozvanoj crvenoj potjernici Interpola. Tačnije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odlučno je da po potjernici druge zemlje hapsi i privodi one protiv kojih se vodi istraga. Istovremeno, po istom predmetu istragu vodi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, potvrdio je glasnogovornik ove institucije Boris Grubešić.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na događaj u Dobrovoljačkoj ulici, na tom predmetu se radi, ali zbog samog interesa predmeta ne možemo licitirati sa eventualnim imenima osumnjičenih niti sa ostalim detaljima. Ono što je stav tužiteljstva BiH je odranije poznato, a naš stav je da predmete ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriji BiH trebaju procesuirati pravosudni organi Bosne i Hercegovine, dakle između ostalih tužiteljstva i sud Bosne i Hercegovine, i mislimo da isključivo pravosudni organi BiH imaju nadležnost za procesuiranje predmeta ratnih zločina počinjenih na području Bosne i Hercegovine.
Tadašnji komandant UNPROFOR-a general Louis McKenzie, čija će kasnija uloga u ratnom sukobu u Bosni i Hercegovini izazvati mnogo kontroverzi i oko njegove navodne umješanosti u zločine i silovanja nad Bošnjacima i Hrvatima, bio je u koloni. U jednom od intervjua o događajima McKenzie kaže:
ja sam bio na čelu konvoja, dok smo kretali ulicom, mogao sam da vidim vojnike na ulici iza prozora, ali beznačajan broj u svakom slučaju. Kretali smo se manje od 5 minuta kada sam čuo pucanj. Stajao sam u svom transporteru. Nisam mogao da vidim iza sebe zbog visine vozila iza mene. U njemu su bili Kukanjac i Zedbegović. Po licima mojih ljudi sam mogao da vidim da se nešto gadno dešava. Iskočio sam iz vozila i potrčao nazad pored kolone sa svojim pobočnikom. Negdje na sredini konvoja iza nekih 30 kamiona neko je dovezao kola i prepriječio ih tako da je kolonu presjekao na dva dijela. Bilo je užasno, čuli su se pucnje. Neka civilna auta su udarala u okolne zidove i tako ostala. Krv se vidjela na vjetrobranima. Bilo je očito da su ljudi pogođeni.
Stjepan Kljujić danas ne komentariše događaje u Dobrovoljačkoj, no u ranijim javnim istupima tvrdio je kako nema govora o presjecanju kolone.
Ne postoji ni jedan promil šanse da je TO napala kolonu. Mi smo je propustili, ona je prešla na teritoriju srpskih teritorijalaca i ukoliko do kraja njenog puta dođe do bilo kakvog incidenta, mi ne snosimo nikakvu odgovornost. Naprosto mi smo, iako nismo sudjelovali u pregovorima, pristali da ispunimo zadaću koju je pred nas postavio general McKenzie.
Interpolova crvena potjernica i njeno raspisivanje izazvali su veliku pometnju, od toga šta je ona do toga šta će biti s onima za kojima je raspisana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović pojašnjava.
Crvena potjernica nije međunarodni nalog za hapšenje. Ona se raspisuje na osnovu naloga za hapšenje ili pravomoćne presude u zemlji članici Interpola. Ukoliko je raspisana crvena potjernica za nekom osobom, Bosna i Hercegovina proslijedi tu potjernicu svim organima gonjenja, svim policijskim agencijama i ukoliko bilo koja od tih agencija policijskih locira osobu, ona je dužna da je privede u tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ukoliko je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine, tužilaštvo u skladu sa domaćim krivičnim zakonodavstvom ne izručuje naše državljane drugim zemljama i izdaje automatski naredbu o obustavljanju potjernice, ali to se odnosi samo na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Hapšenja neće biti s obzirom da potjernica nije raspisana, no članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Haris Silajdžić na osnovu iskustva s Ilijom Jurišićem, kojeg su srbijanske vlasti uhapsile u Beogradu i sude mu za zločin u slučaju Tuzlanska kolona, na sastanku su članove ratnog rukovodstva savjetovali da izbjegavaju putovati u Srbiju. Damir Arnaut, savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Srbija je pokazala svaku namjeru da uhapsi ove osobe i neke druge osobe koje su učestvovale u odbrani od agresije upravo od strane Srbije, tako da je to nešto što se može razumno očekivati i najmanje što možemo uraditi je da savjet da ne puti u Srbiju.
Stav o procesima iznio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić.
Naša je dužnost zaštiti sve građane Bosne i Hercegovine. Mi imamo ovdje, naravno, sud u Bosni i Hercegovini, ako neko treba da odgovara, odgovarat će u Bosni i Hercegovini u skladu sa onim što je od nas tražio Haški tribunal.
Neizvjesno je koliko će dugo svi oni koji imaju veze s proteklim ratom živjeti s ograničenim mogućnostima kretanja. Motiva za to, izuzev političkog, čini se nema. Boris Grubešić.
Mi na našem predmetu radimo. Nažalost, ne možemo utjecati, dakle, na ponašanje pravosudnih organa drugih država. To je nešto što se treba riješiti na političkoj razini, dakle, između dvije države.
Inače, Biro vlade Republike Srpske za odnose s Haškim sudom je još 2002. godine proslijedio optužnicu i Haškom tribunalu protiv 7 lica upravo za slučaj Dobrovoljačka, a na osnovu optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. 2005. godine Hag je predmet vratio državnom tužilaštvu, koje je godinu dana kasnije započelo istragu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U danu kada je glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc boravio u Beogradu, u Skupštini Srbije, članovi vlade odgovarali su na zastupnička pitanja o dosadašnjoj suradnji s tribunalom. Na tom su insistirali radikali, a Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim sudom, poručio je da je najbolji način da se okonča ta priča izručenje Ratka Mladića. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa kakvim utiscima odlazi iz Beograda Serž Bramerc, glavni haški tužilac, može se suditi po dve kratke izjave. To su bili korisni operativni sastanci, navela je njegova portparolka Olga Kavran. U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu kažu da su zadovoljni sastankom, a portparol Bruno Vekarić ima utisak da je Bramerc uvažio svu argumentaciju koju je čuo tužioca Vladimira Vukčevića.
Naravno, bilo je najviše reči o nekim operativnim stvarima koje ne mogu da podelim sa vama, ali i o stvarima o kojima će se dalje pričati 2. aprila u Briselu.
Ali u Beogradu su Bramercu, pored argumentacije, iznete i primedbe. To je poslanicima preneo ministar i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, odgovarajući na njihove primedbe o oslobađajućim presudama tribunala onima koji su bili optuženi za zločine nad srpskim narodom. Ponovili smo Bramercu naš stav o dvostrukim aršinima tribunala u presudama, rekao je Ljajić.
Da su neke presude sa našeg stanovišta i nepravedne i neobjektivne, ali da to ne može da zaustavi našu dalju saradnju sa sudom u Hagu.
Upravo je ministar Ljajić najčešće bio meta replika poslanika. Radikali koji su ovu temu stavili na dnevni red napustili su sednicu jer je pored saradnje sa tribunalom trebalo na istoj sednici da se raspravlja i o Vojvođanskom statutu. Ali je zato njihov dojučerašnji lider, danas šef poslaničke grupe Napred Srbije, Tomislav Nikolić, zamerio Ljajiću što se nalazi na čelu Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom.
I kako spavate? Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag. Kako vam je u duši i kako i dalje uspevate da ostanete u tom poslu?
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno, nisam prekršio zakon ove zemlje i da ste vi bili na vlasti učinili bi to isto.
Prezumciju kukavičluka koju ste mi nabacili nemojte više. Otkud vi znate šta bih ja radio? Ja vam sad kažem. Ne bih ponižavao svoju državu i svoje građane da na ovaj način sarađujem sa Haškim tribunalom. To što niko osim vas nije prihvatio odgovornost da potpisuje naloge za izručenje, valjda vam jasno govori o tome kakav je stav onih koji su u svemu tome učestvovali. Ja mislim da vi čak i uživate u tome što baš vi potpisujete te naloge. Pitam ministra pravde da li je ikada falo na pamet da predloži našem pravosuđu da obnovi sve postupke vođene u Hagu. Da naše sudije sude po presuđenim predmetima u Hagu.
Mislim da vam je jasno da se za istu stvar ne može dva puta suditi.
Iako su iz istih razloga kao radikali odustali od postavljanja pitanja o svojoj temi, statutu Vojvodine, poslanici Liberalno-demokratske partije su nakon odlaska premijera sa sednice zbog obaveza otvaranja Međunarodnog sajma automobila uzeli vrlo aktivno učešće u raspravi o saradnji sa Hagom. I Čedomir Jovanović, lider LDP-a, polemisao je sa ministrom Rasimom Ljajićem, ali i sasvim suprotno ugla od naprednjaka.
Ali šta ova država čini kako bi uverila međunarodnu zajednicu da ona daje sve od sebe?
Niko u ovom trenutku ne zna gde se skriva Ratko Mladić. Čitao sam i ja tekstove u novinama gde je navodno u Beogradu, ali niko od zvaničnika koji se bavi ovim pitanjem to nije mogao da izjavi.
Ta je ono što možemo da uradimo kako bi Srbija bila drugačija, kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno. Pa on je danas mnogo bliži karakteru Srbije nego bilo ko iz vlade koja treba da ga uhapsi ili vi lično. Pa vi se osjećate ovde na stranom terenu, a ne on.
Osim što se Beograd na saradnju sa tribunalom obavezao donošenjem zakona, izručenje preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, optuženog za Srebrenicu, je uslov za nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji. Zbog Mladića Holandija je stavila veto na taj proces, pa se tako u parlamentu čuo i ovakav predlog. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladan Batić.
Da li smo spremni da priznamo da za zločin u Srebrenici nije kriv holandski bataljon pod zastavom Ujedinjenih nacija, odnosno UNPROFOR-a, nego neki naši sunarodnici koji su u naše ime počinili taj stravični zločin.
Ipak ministar Rasim Ljajić podsjetio je...
Smatramo da nema prečice da se ova tema okonča, osim da Ratko Mladić što pre bude izručen tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Prvi put otkako je tužiteljstvo za ratne zločine u Beogradu pokrenulo istragu o navodnom vađenju i prodaji organa Srba u žutoj kući na sjeveru Albanije, došao je signal sa Kosova da se ne isključuje mogućnost istrage. Albanija je u jesen prošle godine odbila zahtjev za istragom. U međuvremenu Vijeće Europe povodom ovog slučaja imenovalo je Dika Martija za svog specijalnog izaslanika. Očekuje se da on uskoro počne posjet regiji. Inače, o nelegalnoj trgovini organima na sjeveru Albanije tokom rata na Kosovu pisala je i bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte u svojoj knjizi. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
U specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu našem radiju je rečeno da imaju najnovije, još neobjavljene, zapanjujuće činjenice o trgovini organima kidnapovanih Srba. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva.
Pa ima, da, ima. Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UNMIK-a na Kosovu, a koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Znači, one biti dostupne javnosti?
Pa zaista, ne mogu da vam kažem to.
A kad kažete zapanjujuće činjenice, da li možete...
Pa to je nešto što formira, znači kompletira naš predmet trgovine organima na pravi način.
Bruno Vekarić je pozdravio jučerašnje izjave u Prištini da ne isključuju mogućnost istrage povodom ovog slučaja. Prvi takav nagoveštaj otkada je specijalno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo slučaj žute kuće.
Procenjamo kao realizaciju naših dugotrajnih napora da se ova tema pomeri sa mrtve tačke. Isto tako pozdravljamo ovakvu reakciju naših međunarodnih kolega iz Euleksa, jer smatramo da svaka reakcija koja vodi ka tome da se sazna istina o tom zločinu vodi na neki način posredno i ka pomirenju u regionu. Mislimo da jedino kroz relevantne pravosudne postupke pred bilo kojim sudom možemo doći do jedne normalne situacije kada ćemo razgovarati, a ne svađati. To je suština.
Početkom marta tužilaštvo je objavilo fotografije na kojima su članovi OVK i neke od žrtava u logoru na severu Albanije. Tada je Predraga Dragovića, koji je otišao da kupi cigarete u peći i nestao krajem 90-ih, prepoznao njegov sin i o tome javno svedočio u prisustvu tužioca Vladimira Vukčevića.
Oca sam prepoznao po tome po bradi, nosu, ustima, brkovima i zalisku koji je imao. Moj otac, kao i niko iz moje porodice, nije učestvovao u ratnim aktivnostima tokom 99. godine na Kosovu. Kada smo ja i majke izašli iz peći, on nije hteo nikako da napusti peć pod izgovorom da on nikome ništa nije kriv i neće da ide odatle.
Na naše pitanje da li očekuje posle vesti iz Prištine i sličnu vest o mogućoj istrazi u Albaniji, Bruno Vekarić je odgovorio.
Za sada ne mogu da vam saopštim takvu vest, nažalost. Međutim, apsolutno se gomilaju dokazi o događajima koji se odigrali na severu Albanije i mi smo faktički, mogu da kažem, već formirali, kompletirali predmet trgovine organima na severu Albanije, radni nastup. O likvidacijama, logorima, egzekucijama na severu Albanije, dakle, apsolutno više nemamo nikakvu dilemu, imamo kompletiran predmet, dakle, znamo o čemu se radi.
Treba sačekati izveštaj o nestalima na Kosovu specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, ocenila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podlači da se može očekivati da će Martijev izveštaj govoriti o 1900 nestalih osoba, dakle i o nestalim Srbima, ali i o nestalim Albancima pokopanim u masovnim grobnicama u Srbiji.
Ja mislim da je on sada taj glavni, da kažem, pokretač mogućih nekih novih koraka. Inače, to isto što bude on tražio na Kosovu, on će da tražiti ovdje u Srbiji. Moje osobe u Srbiji, Dik Marti jako dobro zna da, na primjer, u jezeru Peruća još uvijek leže tela nekih Albanaca koji su nestali 99. godine. Prvo, on će imati svoje nalaze. Da, posle tih nalaza, on će dati određene preporuke što treba uraditi, da jednostavno ova tih 1900 nestali konačno dobije neki kraj time što će se krenuti putem otkrivanja tih masovnih grobnica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Odvjetnici bivšeg generala Hrvatske vojske Ante Gotovine tvrde kako je 95% izvještaja onome što se događalo tokom vojne operacije Oluja nestalo iz arhiva Europske unije. Oni tvrde da su otkrili kako ovi dokumenti nedostaju, tek kada su suci Haškog tribunala 28. februara prošle godine naredili promatračkoj misiji Evropske unije da Gotovininoj odbrani odobri pristup arhivima. Gotovina se zajedno s Ivanom Čermakom i Mladenom Markačem tereti da je tokom operacije Oluja 1995. naredio granatiranje civilnih područja, ubijanje srpskih civila i uništavanje njihove imovine. Procjenjuje se da je za vrijeme ove ofanzive oko 200.000 srpskih civila napustilo svoje domove. Slušamo Mariju Arnautović.
Branilac Ante Gotovine, advokat Luka Mišetić, tvrdi da su izvještaji o onome što se događalo tokom vojne operacije Oluja ključni za proces koji se vodi protiv njegovog klijenta. Upravo ti dokumenti, prema njegovom mišljenju, daju jasan uvid u ono što se zaista zbivalo tokom ove ofanzive, koja je počela 4. augusta 1995. godine i trajala svega 84 sata. Mišetić tvrdi da su tokom rata timovi posmatračke misije pisali izvještaje u kojima su bilježili svakodnevna zbivanja na terenu i koje su potom slali regionalnim posmatračkim centrima u Kninu i Zagrebu, kao i štabovima Evropske unije u Briselu. Broj tih izvještaja je bio isti svakog dana, pojašnjava Mišetić, tako da nije teško izračunati koliko izvještaja nedostaje. Prema njegovim riječima, taj broj nije mali.
U avgustu 1995. godine morali su postojati dodatni izvještaji i došli smo do zaključka da nedostaje 80 dokumenata koji nisu bili u arhivi kada smo mi izvršili pregled, te da nam nisu dostavljeni od strane tužioca koji je također izvršio pregled arhive Europske unije.
Odbrana generala Gotovine posjeduje nekoliko izvještaja posmatračke misije sačinjenih u periodu od 4. do 6. avgusta, a svi dokumenti koji se odnose na granatiranje Knina nedostaju, kaže Mišetić.
Nedostaju dokumenti vezani za granatiranje Knina, kao i dokumenti u vezi sa paljenjem i pljačkanjem, te podaci ko je sve učestvovao u tome. Vjerujemo da ti izvještaji sadrže informacije koje su ujedno analiza i procjena stanja tokom i nakon operacije Oluja i koje bi pružile uvid u to šta se zaista dešavalo tokom granatiranja Knina. Ti dokumenti bi pružili informacije o počiniocima zločina počinjenih nakon operacije Oluja.
Evropska unija je, kaže Gotovinin branilac Luka Mišetić, iznijela teške optužbe na račun hrvatske strane.
Kao što možda i znate, Evropska unija je prvog dana Oluje, 4. augusta, javno iznijela vrlo ozbiljne optužbe o brutalnom napadu na Knin. Sada izvještaji koji bi potkrijepili te tvrdnje nedostaju.
Ovi dokumenti bi mogli pomoći odbrani pri dokazivanju teze da je operacija Oluja izvedena u skladu sa međunarodnim pravom i da granatiranje, pogotovo u gradu Kninu, nije bilo prekomjerno, niti usmjereno na civile, objasnio je Mišetić. Teške optužbe, nastavlja Mišetić, izvorno iznio Karl Bildt, koji je u vrijeme operacije Oluja bio specijalni izaslanik Evropske unije za bivšu Jugoslaviju. Bildt je otvoreno kritikovao tu ofanzivu, a Wall Street Journal je 1999. godine prenio njegove riječi da je operacija Oluja bila najefikasnije etničko čišćenje koje smo vidjeli na Balkanu. Mišetić kaže da su baš zbog takvih tvrdnji odbrani potrebni dokumenti koji nedostaju.
Ono što želimo su izvještaji na osnovu kojih je Evropska unija procijenila, a posebno naglašavam procjenu Karla Bildta, da je prvog dana operacije Oluja izvršen brutalan napad na Knin. Želimo izvještaje na osnovu kojih su iznesene takve tvrdnje. Ti dokumenti nedostaju.
Branilac generala Gotovine nije mogao odgovoriti na pitanje zašto neki izvještaji nedostaju.
Ne znamo zašto. Morali smo dobiti naredbu suda da nam se omogući pristup arhivama. Sada imamo pristup, ali naše istraživanje nema svrhu, jer ti dokumenti nisu tamo. Uzimajući u obzir prethodnu obavezu Hrvatske da pronađe takozvane topničke dnevnike, mislim da možemo zatražiti od sudskog vijeća da izda sličnu naredbu Evropskoj uniji, da provede istragu o tome zašto neki dokumenti nedostaju iz njenih arhiva.
Odbrana generala Gotovine 20. marta je podnijela zahtjev sudijama tribunala da narede generalnom sekretaru Vijeća Evropske unije Javieru Solani da obezbijedi svu traženu dokumentaciju. Advokat Mišetić je osim toga zahtjeva zahtijevao i da sudije nalože Evropskoj uniji da pokrene istragu o tome šta se dogodilo sa nestalim dokumentima. Očekuje se da će sudije odluku o tome donijeti uskoro. Glasnogovornica generalnog sekretara Evropske unije Kristina Galjak insistira na tome da postoji odlična saradnja između Haškog tribunala i Evropske unije. Ona je dodala i da je sve što je Gotovinina odbrana tražila bilo i dostavljeno. Nestale dokumente nije htjela komentarisati, pozivajući se na to da je sudski proces u toku. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti s problemima u suradnji s Haškim tribunalom zbog spora između Ministarstva obrane i Ureda za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske oko korištenja arhivskih dokumenata triju vojnih formacija iz proteklog rata. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Savjetnik u Centru za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske Cvjetko Savić kaže da Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine od sredine prošle godine ne dozvoljava pristup ratnoj arhivi Vojske Republike Srpske, Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, čime je, kaže on, ugrožena saradnja Republike Srpske sa Haškim tribunalom.
Može imati uticaja jer vrlo često dobivamo zahtjeve od tužilaštva da u određenom roku prikupimo određena dokumenta i dostavimo im na korištenje. Ako mi procijenimo da se taj dokument nalazi u Ministarstvu odbrane BiH, a nalazi se, ako je to vezano za vojsku i tako dalje, onda mi nismo u mogućnosti da to uradimo. Pa dok mi to njima obrazložimo, a kratak rok, onda mi dobijemo na određeni način prekor u tom smislu.
O razlozima zbog kojih je Ministarstvo odbrane BiH prekinulo saradnju sa Centrom za istraživanje ratnih zločina, odnosno bivšim sekretarijatom Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, Savić kaže.
Razlog za to je niz raznoraznih odredbi koji se sada izlaze na vidjelo da bi trebalo poštovati, kako mi nismo ta institucija koja može dobivati ta dokumenta. Bez obzira koliko smo puta ukazivali na taj problem i pokušali da ga riješimo usmenim razgovorom sa zamjenikom ministra odbrane u Sarajevu, nismo to uspjeli razriješiti.
Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić tvrdi da je Republički centar za istraživanje ratnih zločina ostao bez uvida u ratnu arhivu zbog toga što su bili zatrpani zahtjevima za pristup toj dokumentaciji. Zato smo odlučili da sarađujemo samo sa institucijama koje su propisane takozvanom mapom puta Haškog tribunala, iako neka od institucija nije pomenuta u tom dokumentu, onda ona nema ni pristup arhivi, dodao je Cikotić. Zamjenik ministra odbrane BiH Igor Crnadak smatra da se nepotrebno ušlo u problem i da odluka ministra odbrane Selme Cikotića nije zakonski utemeljena.
Ja sam tražio da se jasno kaže, precizno navede koji bi se to zakon prekršio ukoliko bi se dokumenti dali Centru za istraživanje ratnih zločina Vlade Republike Srpske. Nisam odgovor dobio i mislim da se radi o jednoj političkoj opstrukciji rada ovog organa.
Za očekivati je, kazao je Crnadak, da će se ovaj problem ubrzo riješiti.
U svakom slučaju, u okviru sporazuma o pokretnoj vojnoj imovini iz Doboja, predviđeno je da se posebnim sporazumom i na poseban način definiše pitanje arhiva, to je pred nama, nadam se da će to brzo da se desi, da će se postići dogovor oko toga, jer tada bi sigurno situacija u svakom slučaju bila povoljnija.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim sadržajima možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.